tardë gjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Kosova nuk pret që Serbia ta njohë tani si shtet, por kërkon heqjen e strukturave paralele nga Veriu. Takimet mes Prishtinës e Beogradit për zbatimin e marrëveshjeve për kufit mund të ndodhin pas dy javëve. Obama u theq ndaj Romnit në Ohio dhe Florida. Ahmedinejad akuzon perëndimin për kanosje bërthamore. Këto dhe materialet të tjera do të ndiqni në këtë edicion të cilin e nisim me një blog të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Beogradit kanë thënë se takimi i parë mbi zbatimin e marrëveshjes për vendkalimet kufitare mund të fillojë pas 2 deri në 3 javësh. I ngarkuari i Serbisë në ekipin e negociator Dejan Pavićević ka thënë ditë më parë se qeveria serbe edhe zyrtarisht e ka njoftuar Brukselin me vendimin për gatishmërinë e pranimit të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, të njohur si IBM, ndonse ka kërkuar edhe disa sqarime të kësaj marrëveshjeje. Ndërkohë ai për agjencinë serbe të lajmeve Beta ka thënë se në Bruksel është arritur pajtues Shmëria që bisedimet teknike të vazhdojnë dhe të formohen grupet punuese. Ai ka thënë se pret që kjo të filloj pas 2 javësh ose pas 20 ditëve. Si pas ti ekipe do të jenë të niveleve të ndryshme politike të ekspertëve dhe ministrore. 6 javë për para zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara, një anketë e re e votuesve në shtetet e lëkundura të Ohios dhe Floridas tregon se presidenti Barack Obama ka një epërsi të madhe ndaj kandidatit republikan Mitt Romney. Sondazhi i autorizuar nga New York Times dhe CBS tregon Obama me një epërsi prej 10 pikësh në Ohio dhe 9 pikë në Florida. Nëse Romney humb në këto dy shtete, ekspertët thonë se ai praktikisht e ka të pamundur që të fitojë presidencën. Ohio konsiderohet si shtet shumë i rëndësishëm, me që në 12 zgjedhje të fundit presidenciale, asnjë kandidat nuk ka fituar shtëpinë e bardhë pa e fituar këtë shtet. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka mbajtur një takim të nivelit të lartë mbi krizën në Siri tani kur konflikti ka hyrë në muajin e 18, ndërsa nuk shihet ndonjë zgjidhje në horizont. Kryengritja kundër presidentit sirian Bashar Assad ka eskaluar në një konflikt të armatosur nga i cili sipas aktivistëve kanë mbetur të vrarë rreth 30.000 persona. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon paralajmëroi Këshillin e Sigurimit, i cili u takua në marginat e takimit të asamblesë së përgjithshme, se nëse nuk gjendet një zgjidhje, kriza mund të shndërrohet në një konflikt të gjerë dhe mund të tërheq edhe fuqit rajonale. Republika e Çekisë ka lehtësuar ndalesën për shitjen e alkoolit të rënd. 26 njerëz kanë vdekur në shtetin qendror evropian si pasojë e konsumimit të alkoolit të kontaminuar me metanol. Kryeministri Çek Petr Nečas tha se ndalesa pjesëshme po zbutej pasi që policia ka gjetur burimin e alkoolit vdekjeprurës. Nečas tha se dyqanet tani mund të shesin alkool të rënd që nuk është prodhuar në këtë vit, si dhe alkool të njëjtë të prodhuar në këtë vit por të pajisur me banderolën e re. Nečas tha se eksportet mund të lejohen brenda pak ditësh pas konsultimeve me Bashkimin Evropian. Do qëtë lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në minutat në vazhdim, lidhimi me korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku, i cili si rëndom ka përgatitur thekse nga shtypi për ditë shumë Kosovar. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, tashmë ka kohë që bisedimet Kosovë-Serbi vijnë në qendër të shkrimeve në shtypin Kosovar. Merren edhe sot me këtë temë?
Po, Albana, koha ditore vlerëson se pritjet për nisje të shpejtë një dialogu në nivel të lartë politik mes Kosovës dhe Serbisë dhe shpresat se pushteti i ri në Beograd do të jetë i gatshëm për normalizim të raporteve me Kosovën janë zbehur dukshëm këto ditë. Në këtë kontekst, gazeta vënë para se ka mësuar nga disa diplomatë të lartë të BE-s se Serbia e ka kuptuar se këtë vit nuk do ta marrë datën për nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, prandaj edhe nuk është e gatshme të përfshihet në ndonjë dialog ambicioz me Kosovën. Për këtë shkak, gazeta koeditore thekson se pritet që dialogu i mirësill të nisë më vonë se sa ishte pritur dhe do të jetë më pak ambicioz sa u përket rezultateve. Diplomatë perëndimori kanë thënë gjithashtu gazetës se edhe pse mund të ketë ndonjë takim simbolik apo edhe konsultime rreth dialogut, ambicjet dhe pritjet janë zbukluar dukshëm nga shumë shtete të Bashkimit Evropian, shkruan postierash në këtë temë e përditshme koeditore. Albana.
Zënel, kove të fundit, mediat janë marrë me zhvillimet në partinë më të madhe të Kosovës, Partinë Demokratike. Çfarë shkruhet sot në lidhje me këtë?
E përditshmja Zëri Albana ka vënë pas se Partia Demokratike e Kosovës shumë shpejt mund të ndahet në dysh, pasi dy njerëzit më të fuqishëm të saj pas kryetarit të partisë, nën kryetari Fatmir Limaj dhe sekretari Jakup Krasniqi, mund të lëshojnë këtë parti nëse ky subjekt vazhdon të drejtohet, si thuhet, në mënyrë autokrate nga kreu Hashim Thashi. Gazeta thekson se Krasniqi e Limaj, si ndër njerëzit më të fuqishëm të partisë, si duket, e kanë ndarë mendjen që ose ta demokratizojnë partinë, që sipas gazetës rrjedhimisht nënkupton edhe qeverisje në vend, ose të heqin dorë përgjithmonë nga partia që e themeluan vet. E përditshme Azeri vlerëson se mënyra se si ata kundërshtojnë udhëheqjen e Thaçit jo vetëm me partinë, por edhe me vendin, mund të konsiderohet diçka e guximshme për Kosovën, por jo edhe për një vend tjetër demokratik ku nuk do të përbënte madje as lajm. Më tutje gazeta thekson se nëse ky rebelim i Krasniqit dhe Limajt do të injorohet nga kryetari Thaçi, nuk ka dilema se do të ketë pasoja jo vetëm për Partinë Demokratike të Kosovës, por edhe për funksionimin e mëtejshëm të qeverisë Kosovës dhe largimi eventual i tyre nëse nuk do të ndante PDK-n në gjysmë, kjo parti do të dobësohej pej mase, thekson postiera e përditshmja Zëri Albana.
Zinel, që farë teme ke i përgjithur për fund të kësaj pas qyre shtypi?
Nga përdisme, Kosova sot Albana veqojmë lërsimet e gazetes për krimin e fondit garantuës për kredit bujqësore në vlerë mbi 20 milion euro, i cili si pas gazetes du t'i lehtësoj disa projekte zhvillimore në këtë sektor dhe du të nxisë ambicjet e fermerve për të investuar. Gazeta thekson se kosovarët duhet i falendrohen qeverisë amerikane, cila përmes usaj dit ka jetësuar realizimin e një premtimi që ishte dhënë nga Ministria e Bujqësisë. Për ndryshe, gazeta ka vënë dukje se kamatët e larta janë një pengesë e madhe për zhvillimin e bujqësisë në Kosovë dhe se fermerët vendes vuajnë më shumë nga interesat bankare. Ndaj, jo pak për i tyre kanë falimentuar gjatë këtyre viteve, thekson postiera e përditshmja Kosova sot.
Zinel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi i sotëm. Ne, dëgjues të nderuar, vazhdojmë emisionin me materiale të tjera të përgatitura.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova nuk pret që në këtë fazë Serbia ta njohë shtet, por kërkon që vendi fqind i largojë nga pjesa veriore strukturat ilegale, thon përfaqësues të qeverisë dhe të opozitës në Prishtinë. Duke ju referuar fjalimit të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić para asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkuara, përfaqësuesit kosovar vlerësojnë se deklaratat e tilla nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Nga Prishtina raporton Zjeti Ngashi.
Nuk mund të arrihet paqe qëndrueshme në rajon me pretendime territoriale ndaj fqinjeve apo me mbajtjen e strukturave ilegale në shtete tjera, janë kundërpërgjigjur përfaqësues të institucioneve dhe subjekteve politike të Kosovës fjalimit të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić të mbajtur para asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara. Serbia nuk është e gatshme, nuk mundet dhe kurrë me asnjë kusht nuk do ta pranojë shpalljen e njanshme të pavarësisë së krahinës së saj jugore Kosovës, ka deklaruar me këtë rast Nikolić. Ignorimi i realitetit të krijuar në Kosovën e pavarur apo edhe tendencat për ndarje nuk i kontribuojnë paqes në rajon, thon përfaqësuesit kosovar. Zëvendës kryeministri Hedin Kuçi thotë se deklaratat si ato të presidentit Nikolić nuk mund të i kontribuojnë paqes në Ballkan.
Mendoj që çështja njohet se është akti final që duhet të ndodhë në mes të dy shteteve, do besoj që me kohë do të ndodhë edhe kjo. Por paqja nuk mund të jetë duke pasur synimin për ta okupuar dikën tjetër apo duke mbajtur peng zhvillimet në rajon. Paqja në rajon ka kuptim vetëm me drejtësitë. Drejtësia është që ne jetojmë shtetin ton, territorin ton, dhe ata në shtetin dhe territorin e tyre dhe të ndihmojnë njëri tjetrit.
Se Serbia nuk do ta njeh shtetin e Kosovës në një të ardhmë të afërt, këtë e kanë shumë të qartë të gjitha subjektet relevante politike në Prishtinë, por edhe në mungesë të njohjes, Serbia mund të kontribuojë që paqja në rajon të jetë më e qëndrueshme, thon ata. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se nëse për Serbinë njohja e Kosovës tash nuk është në rend të ditës, ajo mund të largon strukturat e saj të sigurisë që i ka vendosur, sidomos në veri të vendit. Në këtë mënyrë i kontribuohet paqes edhe pa njohur Kosovën në këtë fazë, thekson Borim Ramadani.
Nuk është domosdoshme që Serbia na fat tepër shkurt na një shtetin e Kosovës, ajo do të ishte ideale në kuptimin e marrëdhënieve bilaterale, por mbi të gjitha Serbia duhet ta kuptojë një herë për gjithmonë edhe zyrtarisht se nuk ka shkak të kërkojnë Kosovë, me strukturat e veta ilegale mbrana territorit tonë.
Në marginat e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, delegacionet shtetërore nga Kosova dhe Serbia po shfrytëzojnë rastin edhe për lobime politike, ndonëse qëllimet janë krejtësisht të kundërta njëra me tjetrën. Serbia vazhdon të angazhohet kundër njohjeve të reja të Kosovës, përderisa Kosova në anën tjetër kërkon nga vendet që nuk e kanë njohur atë si shtet që ta bëjë një gjë të tillë. Ndërkohë që përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme, Catherine Ashton, i ka paralajmëruar Prishtinën dhe Beogradin se së shpejti mund të ballafaqohen me disa vendime të vështira. Paralajmërimet e baroneshës Ashton vijnë në kohën kur Brukseli po përgatit nisjen e takimeve në nivele të larta politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të mërkurën i është drejtuar presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad. Në fjalimin e tij 35 minutësh ai ka akuzuar Perëndimin për kanosje bërthamore. Ndjekim hollësinë në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka akuzuar Perëndimin për kanosje bërthamore. Fjalimi i tij para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është bojkotuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.
Musabaqe taslihati wa tahdid ba silah atomi wa kushtar jami.
Gara për armët është përhapur, ashtu si edhe friksimin nga fuqitë hegemoniste me armë bërthamore dhe armë të shkatrimit në masë, ka thënë Ahmadinejad. Në fjalimin e tij të fundit në Kombet të Bashkuara para se të përfundojë mandatin si president, Ahmadinejad ka hedhur një varg kritikash edhe në drejtim të këtij institucioni.
Sazemane Melal, që ba hadafe të usia adalet.
Kombet e Bashkuara, të cilat janë krijuar me qëllim të zgjerimit të drejtësisë dhe sigurimit të të drejtave universale, në praktik kanë qënë të ngufatura nga diskriminimi, kanë përgatitur një teren mbështetës për dominimin e disa vendeve të fuqishme. Rrjedhimisht jo efikasiteti i OKB-s ka qënë në rritje. Ekzistimi së drejtës së vetos dhe monopolizimi i pushtetit në Këshillin e Sigurimit e kanë bërë pothuajse të pamundur mbrojtjen e të drejtave të kombeve, ka deklaruar Ahmadinejad. Presidenti iranian ka thënë se kërcënimet e, siç i ka quajtur ai, cionistëve të pacivilizuar për aksione ushtarake kundër Iranit janë një shembull i qartë i realitetit të hidhur. Ahmadinejad nuk i është referuar programit bërthamor të Iranit gjatë fjalimit të tij. Të martën, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka thënë se nuk ka kohë të pakufizuar për të zgjidhur me diplomaci krizën rreth aktiviteteve atomike të këtij vendi. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara respektojnë të drejtën e vendeve për qasje në fuqinë paqësore bërthamore, por ka paralajmëruar se një Iran bërthamor mund të kërcënojë ekzistencën e Izraelit, sigurinë në vendet e xhirit dhe stabilitetin e ekonomisë globale. Izraeli ka kërcënuar me sulme ushtarake kundër objekteve bërthamore të Iranit. Ministrat e jashtëm të Shteteve të Bashkuara, Rusis, Kinës, Britanis, Francës dhe Gjermanis, do të takohen të enjtën në New York për të diskutuar tensionet në rritje rreth Republikës Islamike. Gjatë fjalimit të Ahmadinejadit, mijëra njerëz kanë mbushur sheshin pranë Kombeve të Bashkuara për të protestuar kundër regjimit iranian. Ish-kryetari i New Yorkut Rudolph Giuliani dhe ish-kreu i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Newt Gingrich janë shfaqur në protest. Sirianët po ashtu kanë protestuar mbështetjen e Iranit për regjimin e presidentit Bashar al-Assad.
Parambylles kujtojmë dhe njëherë disa nga titujt kryesorë. Kosova nuk pret që Serbia ta njohë tani si shtet, por kërkon heqjen e strukturave paralele nga Veriu. Takimet mes Prishtinës e Beogradit për zbatimin e marrëveshjeve për kufit mund të ndodhin pas dy javësh. Obama u theq ndaj Romnit në Ohio dhe në Florida. Ahmadinejad akuzon Perëndimin për kanosje bërthamore. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë edicion informativ. Ju mund të na dëgjoni në programet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacionet e reja, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org ku mund të postoni gjithashtu komentet në lidhje me temat që ngjallin interes për ju. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru të qofshim.